Gepli yer azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýiti ykdysady çökkünligi bastan geçirýän döwri Berdi Muhammedowlar atly ugly bolup ýurdun maliýe ulgamyny Sultanda geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny maslahat etdiler. 15-nji oktýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Nowotdaky onlayn maslahatynda ýurdun syýasy durmuşynda bahra köp rolly oýnaýan ogly wice-premier Terdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasy, ýurdy durmuş ykdysady taýdyny üstürmek esasy ugrulary we geljek ýyl üçin maý goýun maksatnamasy barada taýýarlan hasabatyny dinledi we büdjetiň taslamasyny umumyň makullap Milli Geňeşiň Mejlisiniň garamagyna ýiberdi. Türkmenistanyň siýasy ýagdaýyny ýigdirleýän synçylar Sultanda Azatlyk radiosynyň merkezi aýdy boýunça bilermeni Bruce Panier atly oglyň soňky maslahatyny Serdar Berdimuhammedowyň halkyň öňünde miras süredip görkezmek ugrunda ädilen Nowotdaky ädim bolandygyny aýdýarlar.
You know, we know that President Berdimuhammedow is grooming his son to take over as president one.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow öz oglyny bir gün oňa prezidentligi miras geçirmek üçin taýýarlaýandygy mälim bir ýagdaý. Bu şu urda ädilen nowatdaky ädim boldy. Şol bir wagtda meniň bilişime görä Serdaryň ýurdun döwlet büdjetine gödäwçiligi derýäli häzirki gün üçin bitiren hiç bir işi ýok.
History he doesn't seem to have done anything that would suggest he has experience in managing a national budget.
Tadahanyň maglumatyna görä 2020-nji ýyldaky maý goýumlaryny esasan ykdysady diversifikasiýa ýoly bilen üstürmäge, innowasion esasdaky önümçülükleri ýoly goýmagy, ýokary goşmaçy bahaly produktlary üstürmäge gönükdirmek gözüňde tutulýar. TDH öňki ýyllarda bolşaly ritmi hasabata talgylanyp aýdyňlaşdyrmazdan geljek ýylda hem durmuş ulgamyny üstürmäge ýeterlik möçberdäki ýerleşdirilen gönükdirilijekdigini habar berdi. Her halda habarda bir anyk görkezüji hem bar we ol her ýylyň 1-nji ýanwarından 10% köpüldilýän aýlyklara degişli. Ýöne synçylar Türkmenistanda geljek ýyl 1050 manada deň boljak iň pes aýlygy hem köp adamyň ýetip bilmeýändigini, manadyň dollaryň garşylygyndaky durnuksyz ýagdaýynyň we pandemiýa çäklendirmeleriniň bolsa ýylatym güzüran aýlamak mümkinçiliklerini has azaldandygyny aýdýarlar. Emma Mitbogotda ýylatyň iş bilen üpsünçülük meselelerini çözmek barada aýdylýan bir jümleden başga anyklyk ýok. Trend nesirniň sentýabrda türkmen ritmisine talgylanyp beren habaryna görä 2015-2020-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanda 111 000 töweregi iş orny döredildi we çökün ýa hususy ýeçiligi berilen karhanalarda pandemiýa döwründe işini ýitiren adamlaryň sany näwilli bolmagynda galýar. Bu barada Bulgariýada ýaşaýan türkmen ykdysatçy Ana Durdy Hajiýew azatlygy seýli gurrun berdi.
Все это повышение заработной платы, это, как говорится, на публику. Она не решает никаких.
Aýlyklary köpeltmek aýdylýan ýaly ýyl gözüne edilýän iş, ol ýylatyň durmuş problemalarynyň hiç birini çözmeýär we diňe öz-özüňi wagt etmek üçin ulanylýar. Häkimetler ykdysadyýaty analiz etmeýärler, sanlary analiz etmeýärler, inflasiýa seretmeýärler, diňe aýýarlarda halkyň öňünde uwadan görünmek üçin 10 dünýäli sany ýygnan edýärler.
Называют цифру 10 для того, чтобы выглядеть перед народом красивым.
Türkmen medeniýetinde her ýyl 10% köpeldilýän aýlyklar barada habardan soňky ýylyň ýene bir üstünlük binalar we dehkanlar Nowotdaky guruluş taslamalary bilen bagly bolup görünýär. Özünü ödemeýän uly döwlet hirislerinin ýitirilmegine getirýän gymmatbaha binalar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä korrupsiýa giň ýol açýar we ýurtdaky ykdysady çökkünniň esasy sebäplerinin biri bolup durýar. Emma Berdimuhammedowyň hasabatynda anyklaşdyrmazdan aýdylmagyna görä, düýpli maý goýumlarynyň belli bir möçberi ýene binalaryň hem de detgallaryň gurulmasyna gönükdirilýär. Berdimuhammedow öňrak pandemiýa döwründäki ykdysady kynçylyklary talgylanyp, guruluş taslamalarynyň sanawyna gaýtadan seretmegi tapşyrdy. Ýöne synçylar onuň gerekmeje guruluş çykdyjylarından el çekip bilmeýändigini aýdarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň bilermeni Bruce Panier, egerde hökümet maslahatynda wada berilýän bolçuluklar amala aşmasa, onda munyň üçin ozalky emeldarlardan tapawutlylykda prezidentiň oglunyň jogapkärçiligi çekilmejekdigini çaklady.
The only plus about this is that you know now there's no one else to blame but the Berdimuhammedow family for whatever happened.
Bu soňky ýetgirilişikleriň ýeke oňaýly tarapy hem bar. Inne näme bolsa bolsun Munuçin Berdimuhammedowlaryň maşgalaty jogapkär bolar. Odolku yıllarda devlet büdjeti maslahat edilenine Prezident Berdimuhammedov adatça dinlap oturýardy we belliklerini aýdýardy. Edilen wadalar amala aşmasa, soňu bilen ýokary dereceli emeldarlara käýinç berilýärdi. Häzir ýagdaýlar tapawutly sebäbi maliýe pudany onuň ogly gödäwçilik edýär. Meniň pikirimçe, olar ýene ösüş sanlaryny toplap göz boýuçluk ederler. Ýöne hiç kime berden gaýtmalar we kemçilikler üçin barmak çomultmalar.
You know, there won't be this time there won't be a scapegoat, you know, someone that you can blame for the budget not being fulfilled and for things not materializing as they were promised.